Marga é a coordinadora do proxecto de radio na CEIP Ramón de Valenzuela de Bandeira. Marga, hola.
Hola, que tal?
Bueno, vos, como empregades a radio? Para vos, que é a radio da Biblio?
Bueno, a radio na Biblio é un instrumento fundamental no centro. Utilizamos a radio, por exemplo, para dar as novas do cole e os parabéns aos nenos. A radio está conectada ao comedor do cole. No meu cole é moi pequeno e todos os nenos comen no comedor. Entonces o que facemos é o programa. Antiguamente era en directo, ahora non nos dá o tempo porque polos cambios de horario, pero faise, grábase como un podcast de 5 o 10 minutos e contamos as novas das cousas que acontecen no cole, e logo tamén se lle dá os parabéns aos nenos que estiveron de cumpleanos cada 3 meses e comemos unha tarta e, bueno, facemos así. Entonces a radio ese escoitan como o seu nome sale na radio, como lle dan os parabéns, bueno. Logo tamén, pois, noutras actividades que van pasando. Por exemplo, pois onte estiveron os de quinto que están aquí grabando solos unha canción que é a que van a utilizar pois para mañá, para a festa do cole. Bueno, é cousas así, é dicir, as aulas van para preparar cousas. Fixemos ahora polo 25N, buscaron cancións para animar as mulleres a ser fortes e libres, e logo fixeron un podcast de 2 minutos, 3, contando pois porque cada van desde os de infantil, escoitas os de infantil cantar a canción hasta os maiores de sexto a contar un pouco cal é a canción que escolleron, porque a escolleron e onde ven o valor ese, onde lle dá forza a muller. Así.
Cando se graban, por exemplo, esos podcasts que se emiten despois, pois no momento do comedor ou todos parabéns para os que están de aniversario?
Pois un pouco aproveitando tempos libres, é dicir, os nenos desde cuarto teñen formación na radio. A partir de cuarto son autónomos, entonces ás veces van eles solos, se van á radio, pois o mellor no recreo. Outras veces, pois eu, cando teño tempo libre, é dicir, pois dedicado á biblioteca, que tamén son coordinadora da biblioteca, vou nos buscar, acompaños, estou durante as grabacións, e logo miramos de editar algunha cousinha, que haxa que quitar algún espacio, algún chirrido que nos salga, o timbre do cole que sempre nos suena, entonces miramos esas cousas. E logo xa é cando vai para emitimos tanto a través do blog do cole, porque así tamén o poden escoitar na casa, e en directo para o comedor.
E entón todos os días hai algo?
Non, todos os días non. A ver, vamos dentro de... Sí que suele haber algo, pois, sobre todo cando xurden pois datas especiais, pois eso, cando para facer o programa das novas. Antes era semanalmente, pero é que non dá o tempo para todo. Somos un cole moi pequeno, estamos saturados de moitas actividades, pero sí que van a radio, vaise, e van autónomamente. Por exemplo, onte fixemos o festival solo para os nenos, mañá para as familias, os nenos maiores, quinto e sexto, sempre solicitan a radio, porque a temos conectada cos patios, co comedor, entonces eles mismos poñen música, pois como, non sei, como pon pois calquera programa de radio, pois eles poñen música tamén, como cadena 100, ali poñendo así a música para os nenos, non? E van, baixan ao patio, e collenlle a ver que queren escoitar, e logo suben e dedican. Sí, pois a esta para os nenos de infantil, bueno, sí.
Maravilla.
Sí, é unha pasada. Estábamos intentando
para
buscar walkies
que non escoitan a radio.
No, sí, ademais saben os temas que queren e imitan vos.
Bueno, falase deste proxecto como un proxecto de bo para a integración. Percibidlo vos así? Quero dicir, vedes que os nenos realmente a radio lles axuda, pois o mellor, a romper certas barreiras que despois
parían? Sí, mira, eu tive un caso cando empecé, que era titora, ahora mismo non o son, pero era titora, tiña un neno con un problema de fala moi importante. Costaba moito entenderlle. Entonces, bueno, de levarlo a radio era como, que facemos? Se quería ir, entonces vamos, eu sempre vamos, para tirar para diante. E era unha pasada como na radio se tranquilizaba, falaba, era se lle escoitaba e lle gustaba escoitarse. E a partir de aí houve tamén a melloría. E tivemos unha nena que non falaba con ninguén e só falaba na radio. Foi unha pasada tamén, iba a ler contos a radio. Logo había nenos con certas dificultades que na radio iban lendo despacio e iban ali a ler os seus contos, porque lles gustaba escoitarse, arrancaban aí coa lectura. non solo se utiliza a nivel de radio como tal, senón dende pues outras áreas utilizase pues para leitura, para escoitar a escritura, para traballar debates. Bueno, non todo é publicado ni sacado na radio.
Muchísimas gracias e parabéns.
Vale, graciñas a vos, Peña, por esto.
Xacobe Varela é titor dun grupo de rapaces de sexto de primaria, do Ceil de Touro. Xacobe, hola.
Hola, bo día.
Bueno, aos teus rapaces, que lles aporta a radio?
Pois a radio é unha ferramenta de comunicación. Eles, certo que a estas xeracións a radio quedalles como un pouco lonxe, non? Porque eles utilizan redes sociais, todo tipo de plataformas para comunicar, pero sí que siguen utilizando a radio no cole como ferramenta de traballo, de aprendizaxe, e para eles pois é algo, bueno, é atractivo realmente facer eles ser protagonistas de facer pois podcast ou entrevistas, é unha ferramenta moi moi interesante para eles.
Pois como vos organizades? Entendo que non hai unha asignatura de radio, está integrada no que se fai na Biblio, en que momentos?
Pois mira, poñoche un exemplo. O ano pasado estivemos de 50 aniversario no centro. Entón, a radio é unha ferramenta de traballo. Utilizamos a radio do cole para facer entrevistas a antigos alumnos, pois, para facer podcast sobre a celebración do propio aniversario. Entón, para nós, no noso caso, non é efectivamente unha materia en sí, pero sí unha ferramenta de traballo e que está disponible para quen o queira utilizar. Temos uns horarios, apúntaste e utilízala, vai o titor co grupo e utilizámola en diferentes materias, podes dar uso en cualquera das materias.
E ves que funciona, gustalles os rapaces?
Sí, porque precisamente eles son protagonistas, non? Poñen os cascos, collen o micro, métense incluso a controlar os volumes, os niveis, fan de técnicos de son, e iso é que eles realmente lles motiva, ser eles os protagonistas do proceso.
Ti es que asignatura das?
Eu son titor de primaria, entonces doulles todas as troncais, non? As ciencias, as dúas linguas e as mates.
E como usas ti? Alguna iniciativa que empregaras últimamente?
Pois entrevistas aos nosos maiores. Entón viñeron, bueno, unha das aboas, a aboa máis lonxeva da nosa clase, do noso grupo, unha muller de 90 e pico anos, que veu a falar de como fora ela na escola, como era a escola na súa época, como era a vida, que comían, que xogaban, como se divertían, e os nenos facíanlle preguntas, e eso foi na materia de lingua galega, por exemplo.
Xacobe, moitísimas grazas.
Grazas a vos.